Hei og velkommen til en ny episode av Farmapodden. Denne episoden skal handle om bakterier og antibiotika, og vi har valgt å dele episoden i tre deler. Del 1 handler om bakterier, del 2 om de fem virkningsmekanismene til antibiotika, og del 3 om antibiotikas egenskaper, litt om dosering og bivirkninger av antibiotika. Antibiotika er det mange av, og vi tror at det for mange studenter kan virke som en litt uoversiktlig jungel med mange legemidler med mange og litt kompliserte navn. Det er derfor helt perfekt at du, Karianne Vigård Gammelsrud, overlege på mikrobiologisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus, er med oss i dag og skal hjelpe oss med å få en oversikt. Karianne, vil du starte med å introdusere deg selv?
Ja, det kan jeg gjøre. Veldig hyggelig å være her. Dette er liksom min første podcast. Jeg føler meg litt kul. Ja. Jeg er, som du sa, overlege på avdeling for mikrobiologi, og det er jo særlig bakterier. Da. Vi deler jo inn i seksjoner, for det er jo ganske stort fag. Og jeg hadde jo, det er sikkert derfor dere visste hvem jeg var, fordi jeg har jo jobbet som førsteamanuensis. Egentlig ble det 3,5 år, og så håper jeg kommer inn i det igjen, for jeg synes det er veldig gøy med undervisning, og dette er så viktig. Og antibiotika er så viktig, så dette gleder jeg meg til. Og så må jeg si da, jeg er mikrobiolog, men planen var jo faktisk å bli barnelege, barneonkolog. Så det kliniske er til stede hele tiden. Og grunnen til at jeg endte opp i mikrobiologi var rett og slett dette, da jeg studerte, det var før vi fikk en forskerlinje, men da gikk det an å søke om sånn studentstipend og ta et års permisjon fra studiet for å forske og se om man likte det. Og det gjorde jeg og endte opp med et prosjekt hvor jeg da så på normalflora til kreftsyke barn for å se om det ble resistensutvikling over tid, og inkluderte også da etter hvert barn med cystisk fibrose og friske barn for sammenligning. Så da tok jeg gjentatte prøver alle disse barna, så jeg ble veldig godt kjent med barna, tok med alle prøvene inn på labben og gjorde alt labarbeid selv. Og det betyr at jeg liksom fikk hvor viktig det er for de som sitter på en labb å få det kliniske inn. Derfor er jeg så veldig maset om at vi må ha klinisk informasjon når vi får rekvisisjoner og prøver. Men også hvor viktig det er å få labben ut i klinikken. Dette her, og vi, det er jo en stor del av vår jobb, er jo veiledning til klinikere. Så vi snakker daglig med klinikere og har mange møter med kliniske avdelinger som er faste. Så det er liksom utgangspunktet.
Ja, det er jo ikke alltid man ender opp der man hadde sett for seg å ende opp i starten. Dagens tema er jo veldig viktig, og vi begynner først med en liten introduksjon til det store temaet i dag, nemlig antibiotika. Kan du fortelle litt om hva antibiotika egentlig er?
Ja, egentlig er jo antibiotika en sekkebetegnelse, og det er da stoffer som skal virke mot det som gir oss infeksjonssykdommer. Og egentlig inkluderer det både virus, bakterier, sopp, parasitter. Men når vi sier antibiotika, så tenker de fleste på antibakterielle midler, og det er det vi skal snakke om i dag. Og det gjelder også litt når man sier antibiotikaresistens. Det kommer vi tilbake i en annen podcast. Og det som er spesielt med antibiotika i forhold til alle andre legemidler vi tar, er at den virker på en tredjepart. Ikke sant? Alt annet vi tar skal jo virke på et eller annet i kroppen vår og hjelpe oss, mens dette er jo egentlig en tredjepart som gir den infeksjonen. Som er bra på en måte, for da får man kanskje en selektiv virkning og ikke så mye bivirkninger, men det er jo ikke fullt så enkelt, det kommer vi tilbake til. Men det gjør det også litt mer komplisert, for det er ikke like målbart å vite akkurat hvor god virkning det er alltid i kroppen. Da. Og så er jo hjørnestein, altså antibiotika er hjørnestein i infeksjonsbehandling, og det er en så viktig del av egentlig nesten all medisin. Kanskje hvis du skal bli psykiater eller radiolog, så trenger du ikke liksom å ha den kunnskapen, men alle andre deler. Så derfor er jeg liksom, håper jeg at alle forstår det og rett og slett bruker den tiden, selv om man skal lære seg masse, for det vet jeg. Jeg har jo vært medisinstudent selv. Men det er faktisk verdt å bruke tid på.
Ja, det her brukes jo av mange, og som du sier, er viktig å kunne. Hvor mye brukes det egentlig? Har vi noe tall på det?
Ja, dette er jo ikke sånn jeg går rundt og husker, men vi har tall og har masse målinger, og nå legger vi jo ut litt ulike lenker, og det ene er til disse normrapportene som vi får hvert år. De første sidene er norsk sammendrag, så der får dere veldig mye informasjon på kort tid. Og så er det mange fine figurer, både med hvor mye man bruker totalt, forskjellen mellom primærhelsetjenesten og sykehus. Det største delen er jo er veldig mye mer brukt i primærhelsetjenesten enn sykehus. Men også ganske interessant å se forskjellen i type antibiotika som blir brukt mellom ulike sykehus i ulike steder av landet. Og noe selvfølgelig skyldes at man er spesialsykehus, men det forklarer ikke alt. Det er tradisjoner ute og går, som jeg har sagt, noen husesvin, og det må vi bli kvitt. Vi må bruke de midlene som faktisk er de beste.
Ja. Ja, vi skal legge ut noen linker på Facebook og andre sosiale medier som du har gitt oss, så det er bra. Men hvilket antibiotika er det vi bruker mest?
Ja, det fortsatt heldigvis i Norge penicillingruppen som vi bruker allermest, i motsetning til mange land som nesten ikke bruker det, for det så mye resistens. Og da det både denne benzylpenicillin eller fenoxymetylpenicillin, men også disse beta-laktamase-stabile kloxacillin, og mesilinam vel definert i den, for det de smalspektrede. Så det fortsatt den største gruppen, heldigvis, men litt forskjell om du i sykehus og i allmennpraksis, selvfølgelig.
Det vi veldig glad for å høre, for vi har jo, de fleste av oss har nok tenkt litt på det her med antibiotikaresistens som puster oss i nakken. Det tenker vi et så viktig tema at vi har, skal en egen episode, da kommer også du og prate litt om det. Og vi kommer nærmere inn på penicillina senere i denne episoden. Men først antibiotika, for å kunne snakke om det så må vi først snakke litt grunnleggende om bakterier. Hva egentlig bakterier?
Ja, det jo da gjencellede organismer. De vi kaller prokaryote, for de mangler en cellekjerne, som liksom hovedforskjellen da, mellom våre eukaryote, men det jo mange andre småforskjeller selvfølgelig. Alle jo omgitt av en cellemembran og en cellevegg, og i tillegg så har noen en yttermembran. Det kommer vi litt tilbake til. Så har de DNA, og det jo egentlig sånn langt, stort sett sirkulært, men i tillegg så har man da veldig ofte små mobile elementer, det vi kaller plasmider. Og det som med de plasmidene at de også inneholder mange gener, som både kan være virulensgener og resistensgener og andre gener. Det kommer vi også tilbake til, men det kjempeviktig, for det har ikke vi mennesker, heldigvis kanskje. Og så har også de prokaryote, eller bakterier, har også ribosomer. De jo litt annerledes enn våre, og det gjør jo også at ribosomer da kan være et angrepspunkt, for de består av 50S og 30S subenhetene, mens mennesket har 40 og 60. Men det bare greit å vite at mitokondriene har faktisk samme type eller veldig lignende ribosomer, og det lurer man på kanskje en av årsakene at en del av disse proteinhemmerne ofte har litt mer bivirkninger da. Og så det dette med folsyre, og det nødvendig for å kunne få byggesteinene til å lage DNA som de må produsere selv. Da.
Hva gjør at en bakterie kan gi en infeksjon?
Ja, ikke sant? Det jeg får jo ofte spørsmål om hvilke bakterier ekstra farlige. Og det vanskelig å si, fordi at vi har utrolig masse bakterier i kroppen, minst like mange som vi har celler, og det jo veldig mange av disse normalflorabakteriene våre som også de som gir oftest infeksjoner. Så vi pleier også å skille mellom det vi kaller kolonisering, da bakterien til CD, men de gir ikke sykdom. Og så på den andre siden så det infeksjon, og da bakterien til stede, men i tillegg så har du symptomer. Og kanskje et første step da, felles for alle, jo at de må klare å trenge seg inn, dette med adhesjon. Og det kommer vi litt tilbake til, det jo en av virulensfaktorene da. Men det avhengig av bakterieegenskaper, men også vertsegenskaper. Så for eksempel jo mer immunsupprimert du jo flere bakterier som ellers ikke gir infeksjoner kan gi infeksjoner. Og det også et veldig viktig poeng når man skal ut og på en måte evaluere om en pasient syk eller ikke, så dette med immunstatus kjempeviktig. Og det også viktig for oss i labben da, å vite nettopp for å kunne vurdere om det vi finner relevant eller ikke.
Det sånn at alle bakterier gir infeksjon?
Nei, eller jeg skal ikke si helt nei, for jeg vil jo tro at i utgangspunktet så kan man nok det, men det en del mikrober vi nesten aldri anser som at de gir infeksjon. Men vi pleier å dele inn i tre hovedgrupper da, opportunistiske patogener, og det de som ganske sjeldent gir infeksjoner, og da det hovedsakelig å svekke det personer, og da kan det være for eksempel immunsupprimerte, eller dette med kateterrelaterte, sånn som hvite stafylokokker, som stort sett aldri gir infeksjoner, men det kan gi alvorlige proteseinfeksjoner for eksempel. Og så har vi det vi kaller fakultativ patogener, og det kanskje det vi har mest av, hvor du har for eksempel staphylococcus, altså gul staphylokokker, som veldig mange bærer i nesa, den største årsaken til sårinfeksjoner, og en del andre alvorlige, og samme med E. coli som vi har i tarm, som hovedårsak til urinveisinfeksjon og urosepsis. Og så har vi noen som vi kaller strikt patogene, og de vil alltid, de tilhører aldri normalfloraen, for eksempel gonokokker eller antracis-bakterien og sånt. Så hvis vi finner det, så vet vi, da må vi rapportere.
Ok, så det noen som alltid gir sykdom, men de fleste gir egentlig bare sykdom hvis de kommer opp på feil plass?
Ja, egentlig. Og så har de litt sånn ulike, bakteriene ulike i måten de da kan gi infeksjon. Jeg vil jo si, jeg tror også at det mye vi ikke vet, fordi at det klart en gruppe av streptokokk som kan gi halsbetennelse og ikke så alvorlig, kan hos noen ikke sant, ender opp som nekrotiserende fasitt, og ja, pasienten kan rett og slett dø, og det veldig rart, og der vet vi ikke alt. Selvfølgelig har det med virulensfaktorer, men det nok en del i immunforsvaret. Vi jo ikke klinlike, selv om vi liksom tror vi har en intakt immunforsvar, så det nok noen ganger en sånn uheldig kobling da, mellom mikrobevert, tror jeg. Men det jo ulike, dette med adherense, sa jeg, det jo viktig, og det noe alle må ha. Sånn som pili, for eksempel, som du klarer å liksom feste seg til overflater. Og så det dette med å klare å invadere. Dere hadde en TBL, jeg tror den fortsatt i modul 1, med gruppe av streptokokker, og det nettopp det at du har en del kanskje skiller ut stoffer som kan ødelegge vevet så de klarer å komme inn. Eller at de omgitt av en kapsel, for eksempel, så klarer de å gjemme seg for immunsystemet, fordi at ikke de kjenner igjen disse proteinene som de ellers ville ha uttrykt på cellemembranen. Så det mange ulike, og jeg tror ikke vi skal liksom gå gjennom alle virulensfaktorer, men det kjempeviktig å vite da, at du liksom har ulike virulensfaktorer hos ulike bakterier.
Så egenskapen til å gi infeksjon avhengig av hvilke virulensfaktorer bakterien har og hvilke vertsfaktorer verten har?
Ja, jeg vil si at det en kombinasjon. Det klart at det at de blir invasive og immunforsvaret selvfølgelig. Jo mer immunsvekket du jo større sjans for at du raskt. Og da det jo ikke bare de som står på kreftbehandling. Hvis du på en intensivavdeling eller de som gamle, ikke sant? De får jo dårligere eller de nyfødte. Så husk på at det faktisk en del, ganske mange i den gruppen som ikke har kanskje helt intakt immunsystem. Da.
Ja, ikke sant. Vi fortsetter i bakteriens verden, men nå skal vi konsentrere oss om det som viktig i forbindelse med antibiotikabruk da. Det første bakteriens oppbygging. Hvilke grupper deler vi bakterien opp i?
Vi har fortsatt en sånn hovedindeling. Jeg nevnte jo dette med cellemembran og cellevegg, og at noen har en yttermembran, og det faktisk et viktig poeng. Og så kan jeg først si noe om den celleveggen, da, fordi noen bakterier har en tjukk cellevegg. Og dette sånn peptidoglykanlag som bundet sammen av kryssbindinger. Og de kan ha sånn 50-100 lag, skikkelig kompleks. Hos andre så den tynn og fislete, men til gjengjeld, og det kan bare være et partelag, men til gjengjeld så har den da en yttermembran som omgir. Og disse klarer man å skille med en fargemetode, Gram, som en gammel fargemetode, helt fra 1884. Hans Christian Gram, en danske, og det var en mye større opptagelse enn han var klar over på den tiden. Og da bruker man rett og slett en farge, en krystallfiolett, og den binder seg til alle da, bakterier, men disse som da har en tjukk, kompleks vegg, for mange tror at, at de blir farget, men det faktisk man bruker sprit for å farge av, men disse blir da bundet fast i celleveggen og lar seg ikke avfarge, mens disse gramnegative blir avfarget, men for å kunne se dem så bruker man da en sånn rødfarge, og så blir de røde. Og da har man våre grampositive og gramnegative. Det kanskje noe som greit å pugge litt. Altså det liksom noen ting kommer man ikke utenom, at man må bare prøve, i hvert fall de vanligste.
Litt pugge i mikrobiologien, det ja, må bare må til. Ja. Men har du noen eksempler på de viktigste? Det mange da, men noen viktige gram-positive bakterier som det lurt å i hvert fall huske på?
Ja, det veldig mange egentlig. Men vi har noen som hovedgrupper. Det ene staflokokker, det vi kaller haukokker. Så hvis dere husker når du så i mikroskop, så de som drueklaser. Og det jo gressor, staphylo, druer. Og det egentlig to hovedgrupper, da, de gule staflokokkene, stafaurus, og så har vi de hvite, eller koagulase-negative, som mer de, for eksempel staphepidermidis. Men alle disse da gram-positive haukokker. Staflokokker. Og så har vi en stor gruppe med streptokokker, det de som ligger i kjeder, hvor de beta-hemolytiske nok de som oftest gir infeksjon, og der deler vi den i ulike grupper, gruppe A, gruppe B, C og G er liksom disse som de typiske. Og så har du en stor gruppe med alfa-hemolytiske som disse som vi har i vanlig luftveisflora. Og en av disse, det pneumokokken, Streptococcus pneumoniae, som også definert som en kjedekokk, men de legger seg veldig ofte to og to, sånn at de en diplokokk. De også gram-positive. Og så kommer vi til å nevne, og dere har hørt om da, Clostridium difficile, og den også gram-positiv, men det en gram-positiv stav, som helt anaerob. Da. Men den gram-positiv i gramfarging.
Har du eksempler på noen viktige gram-negative bakterier man også må huske på?
Ja, Og der det kanskje denne, disse tarmpatogenene, eller tarm, ikke tarm, nødvendigvis patogen, men tarmbakteriene da, stavene, hvor E. coli den aller vanligste, og så har vi mange klepsiella, entrobakter, og, så det gram-negative staver, store staver pleier vi ofte å si. Så har vi faktisk noen kokker, det særlig meningokokkene og gonokokkene, og de legger seg også to og to, så de kaller vi også diplokokker. Og så det noe vi kaller gram-negative småstaver, og det Haemophilus influenza, som jo kan gi blant annet særlig luftveisinfeksjoner man tenker på. Da. Så det alle de da eksempler på gram-negative.
Ok, så da har vi noen som farger blå-lilla, og så har vi noen som blir røde, men det noen bakterier som ikke lar seg farge?
Ja, og det fint at du spør om, fordi det en del bakterier vi faktisk ikke kan bruke vanlige fargemetoder på, og derfor det jo veldig viktig hvis man mistenker dette. Når det gjelder for eksempel atypisk pneumoni med mykoplasma klamydia, de klarer vi ikke å gro på vanlig vis, dyrke fram, og de lar seg ikke farge. Så da må man bruke PCR-metoder for å finne de, og det gjelder også genitalia. Og så har vi disse spirochetene, hvor vi har både borrelia, syfilis, helicobacter. De gir jo helt forskjellige typer infeksjoner, men de også klarer ikke vi å se. De må ha, det finnes noe som heter mørkefeltsmikroskopi, som de brukte en del før. Det gjør jo ikke vi på labben nå. Så der også det jo særlig disse molekylære metodene, eventuelt serologi, så der må man bare finne ut. Men da det viktig også å skrive, fordi hvis man tror at vi da kan dyrke frem eller se disse, så gjør vi ikke det, og kaller det negativt. Og en annen stor gruppe jo mykobakterier, og vi har jo ikke tenkt å snakke noe om de i forhold til behandling. Det liksom en så spesiell gruppe, da tror jeg vi må ta enda en podcast. Men de har jo en litt annen, altså de jo i utgangspunktet, hvis i anførselstegn, gram-positive, fordi de har en cellevegg og mangler yttermembran, men den celleveggen annerledes. Det mye mer lipid og mykolsyre, så det gjør at gramfargen ikke sitter. Så vi har en sånn, det vi kaller en slags syrefast farging. Det derfor man ofte kaller det syrefaste staver. Da. Så der må man også oppgi, og så går det i et helt annet løp, både med dyrkning og mikroskopi.
Vi vet jo at en av dine, hvis du kan kalle det fansaker, jo at man må huske på å skrive en del klinikk på rekvisisjonene, og ikke bare et punktum som mange gjør, og så bare sende det til mikrobiologien. Men det da ekstra viktig å skrive at man mistenker det her da, på rekvisisjonen, hvis det tilfellet?
Ja, og så har vi jo på rekvisisjonen hjelper litt til, i hvert fall disse papirrekvisisjonene, og alt jo tilgjengelig også, at vi har egne kryss for mykobakterier, vi har egne kryss for klamydia og pertussis og sånne ting, sånn at man nettopp, vi kan da velge riktig metode. Så det helt riktig.
Vi tar med oss at de gram-positive bakteriene har en tykk cellevegg og farges blå, for eksempel staphylokokka og streptokokka, mens de gram-negative bakteriene kun har en tynn cellevegg, men en yttermembran utenpå de her, og de farges rosa. Eksempler her E. coli, meningokokka og gonoré. Og det også noen bakterier som ikke farges. Det her var første episoden av 3 episoder om antibiotika. I neste episode så snakker vi om de 5 virkningsmekanismene til antibiotika.